Usmon tayyorladi. Salomat bo'ling.
Dasturimiz esa davom etadi. Endi navbat, demak, ozodlikdagi 7 kun dunyo eshitirishiga. Ortda qolgan haftaning eng muhim jahon yangiliklariga hamkasbim Sadriddin nazar tashlaydi.
Ozodlikda 7 kun dunyo haftaligi tugab borayotgan haftada xalqaro sahnada ro'y bergan eng muhim voqealar tafsiloti bilan studiyada Sadriddin. Isroil armiyasi tomonidan deyarli batamom vayron qilingan Falastinning G'azo mintaqasi uchun 2 milliard 800 million dollar ajratilishi kutilmoqda. Misr ana shu yordamni bermoqchi bo'lgan davlatlar mehmonlariga mezbonlik qildi.
AQSh davlat kotibi Hillari Klinton o'z hukumati G'azoga qariyb 900 million dollar ajratishini e'lon qildi. Ayni paytda Yevropa ittifoqining 550 million va Fors ko'rfazi hamkorlik kengashiga a'zo davlatlarning 1.65 milliard dollar ajratishi kutilmoqda. Anjuman chog'ida chiqish qilgan AQSh davlat kotibi Hillari Klinton prezident Barak Obamaning yangi ma'muriyati G'azo muammosini yaqin sharq tinchlik jarayonining tarkibiy qismi sifatida baholashini aytdi.
In pledging these funds, we are pursuing both a short and long-term approach.
Moliyaviy yordamni e'lon qilar ekanmiz, biz qisqa va uzoq muddatli yondashuvni ko'zlamoqdamiz. Albatta, bu pullar falastinliklarning hozirgi ehtiyojini to'laligicha qondira olmaydi. G'azodagi buhronni bartaraf etishga qaratilgan javob choralarimiz u yerda uzoq muddatli tinchlik o'rnatish borasidagi urinishlarimizdan ayri tushmasligi lozim, dedi Hillari Clinton. Shuningdek, Hillari Clinton so'zlariga ko'ra, AQSh rahbariyati xalqaro maydonda o'z mavqeiga ega bo'lgan mustaqil va mas'uliyatli Falastin davlatini ko'rishni istamoqda.
The United States is committed to a comprehensive peace between Israel and its Arab neighbors.
Amerika Qo'shma Shtatlari hukumati Isroil va uning arab qo'shnilari o'rtasida uzoq muddatli tinchlik o'rnatish urinishlariga sodiq qoladi. Va shu jumladan biz Isroil-Falastin mojarosiga mustaqil Falastin davlati tashkil etish orqali yechim topish yo'lidagi urinishlarni davom ettiramiz, dedi Hillari Clinton.
Rossiyada mintaqaviy saylov o'tkazildi. Unda Vladimir Putin rahbarligidagi Birlashgan Rossiya partiyasi g'alaba qozondi.
Yakshanba kuni bo'lib o'tgan saylovlarda favqulodda kutilmagan voqealar deyarli kuzatilmadi. Iqtidordagi Birlashgan Rossiya partiyasi 9 ta mintaqa parlamentlariga bo'lib o'tgan saylovlarning barchasida g'olib chiqdi. Ovoz berishda ishtirok etganlarning soni kam bo'lganiga qaramasdan Birlashgan Rossiya partiyasi Oliy kengashi raisi va Davlat Dumasi spikeri Boris Grizlov saylov natijalaridan mamnun bo'lganini bayon qildi.
Opinion показывают поддержку Единой России, высокую поддержку, и это поддержка.
So'rovlar Birlashgan Rossiya partiyasini 4-5 yil avval ayni qonunchilik majlislariga o'tkazilgan saylovlar davridan ko'ra ko'proq saylovchilar qo'llab-quvvatlaganini namoyish qilmoqda. Ba'zi mintaqalarda bu o'sish 20-23% dan 50-55% gacha tashkil qilganini aytishimiz mumkin, dedi Grizlov. Dastlabki natijalarga ko'ra, iqtidordagi partiya olgan ovozlar soni Nenetsk muxtori okrugidagi 42% dan Tataristondagi 79% gacha tashkil qilgan.
Dunyodagi moliyaviy inqiroz AQSh va Britaniyadagi moliya tizimlarini tasavvur qilingandan ham ko'proq o'z domiga torta boshladi. Oqibatda jahondagi qimmatbaho qog'ozlar narxlari yana pastga sho'ng'i boshladi.
Osiyo qimmatbaho qog'ozlar bozoridagi narx-navoni belgilovchi Tokyo birjalari, Nyu-York va Londonda paydo bo'lgan ko'ngilsiz xabarlardan so'ng, seshanba kuni 25 yil ichida kuzatilmagan past narx bilan ish boshladi. Dushanba kuni AQShdagi 30 yirik shirkat aksiyalaridan tarkib topgan Dow Jones ko'rsatkichi 12 yildan beri qayd qilingan past bahoda yopilgan bo'lsa, Londondagi FTSE indeksi 2003 yilgi darajaga tushdi. Jahon bo'ylab qimmatbaho qog'ozlar narxining yana pastlashiga ikki voqea turtki bo'ldi. Birinchisi, AQShdagi eng yirik sug'urta shirkati bo'lmish AIG Amerika sug'urta guruhi so'nggi chorak ichida 61.7 milliard dollar yo'qotganini e'lon qildi. Bu esa jahon korporatsiyalari tarixida shu paytga qadar misli ko'rilmagan ulkan yo'qotish va shu bilan Amerika sug'urta guruhining 2008 yil ichida ko'rgan talofati qimmati 100 milliard dollardan oshib ketdi. Amerika korporativ timsollaridan biri bo'lmish bu guruhni qutqarish ishiga dushanba kuni Washington hukumati aralashdi va jahonning 120 dan oshiq davlatida faoliyat yurg'izayotgan sug'urta guruhini kasod bo'lishdan saqlab qolish maqsadida 30 milliard dollar naqd pul ajratilajagini bildirdi. Jeffries and Company shirkatining qimmatbaho qog'ozlar bozori bo'yicha mutaxassisi Art Hogan Amerika sug'urta guruhi vaziyatiga oid xabar aynan sarmoyadorlar kutayotgan mujdaning aksi ekanini aytadi.
Well, AIG reminded us today that a lot of financial institutions need more money. They need more capital.
Amerika sug'urta guruhi bugun hammamizga juda ko'p moliya tizimlarining hali juda katta pulga zorligini yana bir bor eslatdi. Bu tizimlarni tirik saqlab qolish uchun juda ko'p sarmoya kerak bo'ladi. Amerika sug'urta guruhini saqlab qolib, keyinchalik kichik-kichik bo'laklarga bo'lib sotib yuborishdan avval bugunning o'zidayoq 30 milliard dollar lozim, deydi Hogan.
Tugayotgan haftada xalqaro sahnada ro'y bergan muhim voqealardan biri Haagadagi jinoyat ishlari bo'yicha sudi Sudan prezidenti Umar al-Bashirni qamoqqa olish xususida hukm chiqargani bo'ldi. U o'z xalqini genotsid qilganlikda ayblanmoqda.
Jinoyat ishlari bo'yicha xalqaro sud bosh prokurori Louis Madeno Akamponing bildirishicha, shu paytgacha to'plangan barcha dalillar Umar al-Bashirning Afrika qabilalariga qarshi Sudan armiyasini safarbar qilganini ko'rsatmoqda. Xalqaro sud Sudan rahbarini Darfurda mahalliy etnik qabilalarga qarshi urush jinoyatlari va insoniyatga qarshi jinoyatlar sodir etganlikda aybdor deb topdi. Ma'lum bo'lishicha, Sudan rahbariga qarshi genotsid sodir etganlik bo'yicha ilgari surilayotgan ayblovlar isbot dalillar yo'qligi tufayli olib tashlangan. Biroq sud rasmiylarining bildirishicha, genotsidga oid ma'lumotlar o'z tasdig'ini topsa, bu ayblovlar Sudan rahbariga qarshi qaytadan ilgari surilishi mumkin. Birlashgan Millatlar Tashkilotiga ko'ra, 2003-yil Darfurda boshlangan harbiy mojaro oqibatida 300 mingga yaqin fuqaro nobud bo'lgan, ko'proq ayollar zo'rlanib, qariyb 3 million darfurlik uydan haydalib chiqarilgan. Biroq Sudan rahbari o'ziga qo'yilayotgan barcha ayblarni inkor qilib kelmoqda. Seshanba kuni mamlakatdagi yangi suv omborining qurilish marosimida chiqish qilgan Bashir al-Asad xalqaro sudning har qanday qarori o'zi uchun hech qanday ahamiyatga ega emasligini ma'lum qildi. To'rtinchi mart kuni ular yangi rezolyutsiya qabul qiladilar. Undan so'ng ular yana bitta yoki qo'shimcha 10 ta rezolyutsiya qabul qilishlari mumkin. Bu birinchi rezolyutsiya emas. Xalqaro hamjamiyat va Birlashgan Millatlar Tashkiloti Xavfsizlik kengashi bir qancha jazo choralari qo'llagan. Eng so'nggisi 1709 raqamli rezolyutsiya edi. Xo'sh, ushbu rezolyutsiya qani? Men ularga bu rezolyutsiyalarni suvga solib, barchasini ichib yuboringlar demoqchiman, dedi Sudan prezidenti Bashir al-Asad. Ayni paytda xalqaro sudning bugungi qaroriga javoban Sudan poytaxti Xartumda norozilik namoyishi o'tkazildi. Unga to'plangan minglab sudanliklar mamlakat prezidentini qo'llab-quvvatlashi, boshqa davlatlarning Sudan ichki ishiga aralashishiga yo'l qo'ymasliklarini bildirdilar. Ayni paytda Misr hukumati ham Birlashgan Millatlar Tashkilotini xalqaro sud qarorini bekor qilishga chaqirdi.
Haga sudining bu hukmidan keyin Sudan prezidenti mamlakatdan 10 ta xalqaro tashkilotni haydashini e'lon qildi.
Haga tribunalining al-Bashirni hibsga olishga oid orderi e'lon qilingach, Sudan hukumatining xalqaro hamjamiyatga javobi tez va keskin bo'ldi. Sudan vitse-prezidenti Ali Taha insonparvarlik yordamini ko'rsatadigan 10 ta xalqaro tashkilotni mamlakat qonunlari va qoidalarini buzganlikda ayblandi. Bu tashkilotlar ko'rsatayotgan yordam Sudandagi barqarorlikni izdan chiqarish harakatlarini xaspo'shlash maqsadida ishlatilmoqda, deya bayon qildi vitse-prezident. Taha tafsilotlarni oshkor qilmadi, lekin Sudan rasmiylari ba'zi tashkilotlarni Prezident al-Bashirni jinoiy javobgarlikka tortish harakatlarida xalqaro jinoyat sudi bilan hamkorlik qilganlikda ayblab kelgan. Haga tribunali qarori Sudan hukumati uchun pisand emas, deya bayon qildi Taha.
Tuqarrir ri'asat al-jumhuriyya fi ijtima'iha alladhi inaqada hada al-masa'.
Respublika prezidentligi bugun o'tkazilgan majlisdan keyin prezident Bashirga nisbatan xalqaro jinoyatlar sudi chiqargan qarorga mutlaq qarshi ekanini e'lon qiladi. Bundan tashqari hukumat tomonidan mazkur qarorni keskin va aniq tarzda rad etilishi hamda nima bo'lganda ham unga hech qanday tarzda javob berilmasligini yana bir bor tasdiqlaydi, dedi Sudan mulozimi. Markazi Fransiyada joylashgan chegara bilmas shifokorlar, ya'ni MSF tashkiloti Sudan qaroridan ta'assuf bildirib, siyosiy aralashuvga oid ayblovlarni tutruqsizlik deya atadi. Tashkilot matbuot vakili Hans van der Weert gapiradi.
We have been expelled from three project areas where we were working, which means that we cannot
Biz faoliyat olib borgan 3 ta hududdan chiqarib yuborildik. Bu u yerdagi aholiga tibbiy xizmat ko'rsata olmaymiz deganidir. Bu hududlardagi aholiga bizdan tashqari boshqa tashkilotlar ham oziq-ovqat tarqatib yordam ko'rsatib kelayotgan edi. Bu tashkilotlar ham o'z ishini davom ettira olishi imkonidan ayrilgani u yerdagi insonparvarlik yordamiga oid faoliyatga salbiy ta'sir ko'rsatadi.
That part of humanitarian assistance.
Deydi chegara bilmas shifokorlar tashkiloti vakili.
Mart kuni Vena shahrida turli sohalarda katta muvaffaqiyatlarga erishgan ayollarga dunyo ayoli xalqaro mukofoti berildi. Ular orasida yamanlik 10 yashar Nujud Ali ham bor.
Dunyo ayoli xalqaro mukofoti matbuot vakili Nina Elland Ozodlik radiosiga bergan intervyusida bu yilgi mukofot 12 ayolga berilganini, ular orasida 10 yashar Nujud Ali ismli yamanlik qiz ham borligini aytdi. Ellandga ko'ra, Nujud Alini 8 yoshida 30 yashar erkakka erga berishgan. Bir yil o'tib 9 yoshga kirganda Nujud Ali sudga murojaat qilgan va mahkama qaroriga muvofiq eri bilan ajrashishga muvaffaq bo'lgan. Shu bois Aliga jasorati uchun mukofotini berishga qaror qilingan.
Well, it because she was so courageous, she was able to go to court and say she claims she wants a divorce of this.
U jasoratli bo'lgani uchun, ya'ni sudga murojaat qilib katta yoshdagi erkak bilan birga yashashni xohlamasligini aytib, mahkamada ajrashishga jur'at qilgani uchun unga jasorati uchun mukofot berishga qaror qilindi, deydi Nina Ellen. Mukofot topshirilishi marosimida Nujud Alining o'zi ishtirok etmadi.
No, actually she didn't because they took away her passport when she was last flying out and we tried that she get her passport.
Mamlakatdan uchib ketishi oldidan uning pasportini olib qo'yishgan. Biz uning Venaga kelishi uchun hujjatini qaytarib berilishini so'rab Yaman rasmiylariga murojaat qildik, ammo unga pasporti qaytarilmadi. Bundan hamma xafa bo'ldi, chunki Nujud Alining ushbu tantanali marosimda qatnashishini hamma kutayotgan edi. Nujud Ali nomidan mukofotni Yordaniyaning beva qirolichasi Malika Nur qabul qilib oldi, dedi Nina Ellen.
Dunyo hamjamiyati diqqatiga sazovor bo'ldi.